Poštovani gledatelji i gledateljice, veliki pozdrav. Došli ste u još jednu emisiju intervjua u Dnevnom Oazu, a naša gošća danas će vam pričati malo o pravdi i upravi. U uvodu ove emisije ili prije paljenja kamera dogovarali smo se o tome na koji način je ona dobila ime. Kaže da je dobila vjerovatno po rijeci Sir Dari koja se nalazi u centralnoj Aziji, a nekako ja volim da je dobila ime po onom vladaru Perzije prije 2500 godina koji je u bukvalnom prevodu Darija Lahaš značio pravedni i dobri vladar. Da li je Darija Kadenić-Softić pravedni vladar ili ministrica, razgovarat ćemo danas o tome, a svakako ćemo je prvo pozdraviti, a vi pogledati šta nam ona ima reći. Uvažena ministrice, hvala vam što ste došli u naš studio, što razgovarate za Dnevni Oaz, što razgovarate sa mojom malenkošću.
Veliko mi je zadovoljstvo, hvala vam na poziv.
Zadovoljstvo je primarno moja, vidjet ćemo nakon emisije da li će biti neko zadovoljstvo. Prvo pitanje, nećemo o tome kako ste dobili ima, stvarno fantastično ima, no Darija baš onako neobično. Prvo pitanje, kako je ženama u politici, ovo lagano pitanje?
Ja mislim da u politici nikome nije lako ili barem ne bi trebalo biti lako, a ženama još manje iz razno raznih razloga. Prvo, malo nas je, malo je žena u politici i doživljava se kao neka muška arena, kao nešto gdje nježniji pod navodnicima spol isključivo, ja se ograđujem od svih ovih stereotipa, ali doćemo do toga, ne pripada. Mene su zaista mnogi pitali šta će tebi to, otkud i tebi kao ženi i tebi kao profesorci sa pravnog fakulteta, šta će ti to. To je jedna arena u kojoj nekako imate osjećaj čim kročite na taj podij da ste već se ukaljali na neki način. I to je teško je napraviti taj prvi korak. Ja mislim da je to svakome ko dolazi iz nekog svijeta u smislu imanja određene izgrađene karijere i nekakvog ličnog integriteta i kredibiliteta koji je čovjek prethodno gradio za sebe u nekom svom okruženju, poslovnom i privatnom, da je taj iskorak težak i izazovan, a za žene je posebno izazovan zato što je percepcija javnosti još uvijek takva da se vi morate suočavati sa komentarima primarno od toga kako izgledate, što je potpuno irelevantno za kako radite, ali je to prvo, onda kako ste došli do tog posla koji radite, a to nikad nije na neki častan način zbog vaših profesionalnih kompetencija i znanja. I onda se na kraju vaš rad stalno ocjenjuje kroz tu neku prizmu mizoginije i tih komentara i percepcije javnosti koja je zaista problematična, što onda opet posljedično naravno dovodi do toga da žene manje možda istupaju u javnosti, da manje traže tu vrstu pažnje javnosti, da se manje eksponiraju, da više rade u tišini, pa se onda njihov rad posljedično manje vidi ili da se sklanjaju iza nekih mahom muških liderskih figura, pa je onda pitanje i čiju agentu doista provodi.
Da, to je fascinantno kada pogledamo te političke partije, uglavnom su muške glave, prima glave. E sad, kad pogledam ove zadnje lokalne izbore, meni se čini 3% žena da su samo postale načelnice od ovih 142 općina u Bosni i Hercegovini. To pokazuje na koji način mi doživljavamo žene u politici ili koliko je vrednujemo. A zanimljivo, mnogo je više žena u Bosni i Hercegovini po popisu stanovništva. Mislim, svugdje na svijetu je više žena. Jeste li kad imali one komentare, šta ćeš ti tamo, idi čuvaj djecu, fataj se kuhinje i te stvari? To sam više puta pročitao kod žena koje se bave politikom. Jeste vi imali takve komentare?
Naravno, to ženi nije mjesto da donosi odluke, da vodi bilo kakve ozbiljne procese, pogotovo u državi. Donekle se prihvata da imate neku skromnu karijeru mimo politike, ali ove javno eksponirane izvršne funkcije. Često se suočavam s tim komentarima, moram reći da me to apsolutno ne dotiče.
Svaka vam čast ovako ne dotiče. Ja čak mislim da žene mnogo bolje obavljaju neke funkcije. Stvarno mi nije jasno na koji način ih malo više ne guramo. E sad, je li taj odnos prema ženama u politici ili bilo gdje, ima li on neki uvodni element na sve ono što se generalno dešava kada pričamo o ženskim pravima? Svjedoci smo prije nekoliko dana još jednog femicida i nažalost usto i pedocida, sučet obitelji. Na koji način vi to možete usmjeriti? Zaista mislim da jesu nama zakoni o tome dobri? Imamo li mi zakone kako treba kada govorimo o femicidu?
Mi imamo jedan normativni okvir koji je solidan, on nije idealan, ali nije ni potpuno loš i neadekvatan. Godinama se govori o izmjenama i evo sad ove izmjene koje su u federalnom parlamentu usvojene koje se tiču zakona o zaštiti nasilja u porodici su iskorak, ali moram reći da zaista ni prethodne verzije koje smo imali ovog zakona, a i sadašnje važeći propisi vezani za krivično zakonodavstvo, nisu oni toliko loši. I mi i kad poboljšamo te propise koji sigurno se daju poboljšati, to je naravno jedan segment, ali to je onaj razdor koji se pravi između takozvani law in the books i law in action. To je ono što imate na papiru, a pitanje je implementacije na terenu. I to je ono gdje zapravo primarno trebamo raditi. Mada je ovo sve skupa i zakon i primjena zakona je korak post festum. Znači to je sve nakon što se već desio zločin, nakon što je već žrtva na neki način žrtva nasilja ili žrtva femicida. To su sve reaktivne mjere koje dolaze, kažnjavanje i tako dalje. Ima onaj segment prije nego što se bilo što
prevencija.
To je segment prevencije na kojem mi najmanje radimo, koji je iz aspekta, kako bih rekla, možda klasičnih političara, to je nepopularan način jer to nisu one low hanging fruits, to nije nešto što možete sutra ili za mjesec, dva, tri pokazati nekakav vidljivi rezultat. To nije nešto
da,
što
mnogo,
možete.
Da, mnogo bolje pokazuje rezultat kružni tok, jel? Možemo se slikati.
Naravno, ali neki zakon koji ipak moguće u neko dogledno vrijeme imati neki konkretan rezultat, kažete evo ga objavljen i usvojen je, to smo uradili. Ovo su mjere koje su pod navodnim znacima nepopularne jer su iznimno dugoročne, jer su iznimno disperzirane, neuhvatljive toliko, onda zahtijevaju
ja
jako puno saradnje.
Ne mislim da su nepopularne, one su sigurno korisne, nego u datom trenutku nisu možda adekvatne nekoj potrebi političkog marketinga. Ja, to je.
Mislim, slažem se, ja s vama nisam ni mis, možda sam se pregrubo. One su itekako potrebne, da se razumijemo. Ja mislim da veliki broj političara to podržava, ali da je to nešto što prevazilazi pojedinačne mandate. To je nešto što je zapravo jedan vizionarski, gdje je potreban jedan vizionarski pristup i jedan interresorni koji se često suočava i sa ovom našom rascjepkanošću vlasti, nadležnosti između različitih nivoa i onda tih nekih nedostajućih linkova u komunikaciji koji zapravo najčešće sprečavaju da se ovdje desi istinski iskorak.
Pa to mi nekako djeluje, znam zašto ste to rekli, ali uvijek pričamo negdje od izbora do izbora, od mandata do mandata. Ima li ko da preuzme odgovornost, da kaže ok, imam mandat da nešto konkretno uradim poslije mog mandata, ja ću se vratiti na svoj posao. Nekako mi se čini da svi političari misle da su kao papa, da će negdje do groba biti u nekoj funkciji i razmišljaju na taj način. Ne ide od mandata do mandata. Naprimjer, uvažena ministrica je profesorica na fakultetu. Onog trenutka kada ju prestane mandat ministrovanja, ja vam dam naziv odgovornik, ne biste vi meni bili ministri, nego odgovornik. Onda se vratite na fakultet. Tako. I zašto da ne biste preuzeli odgovornost da uradite nešto što je ipak na dugoročnom planu mnogo vrijednije od uzdužno poštovanje kružnog toka?
Znači, ovo sve što sam vam malo prije rekla nije uopšte nešto što vam govorim iz lične perspektive, niti način na koji ja razmišljam.
Naravno, govorim generalno o politici.
Ja mislim da prvo može se puno toga u jednom mandatu i sa tim nekim generacijskim projektima se treba uhvatiti i započeti ih i htjeti ih nositi na neki način. Pa gdje god oni u konačnici doveli i kogod ih kasnije preuzeo i nastavio na tome raditi i unio neke svoje vizije ili to možda modificirao na neki način. I ne mogu reći da se to ne radi, ali je očigledno da nema dovoljno koordinacije, da nema dovoljno saradnje da bi to polučilo adekvatnim rezultatima. Mi imamo ovdje nedostaje i saradnje sa nevladinim sektorom, gdje, pogotovo u ovom segmentu. Zaista ima jako puno ljudi na tržištu koji se bave time, koji mogu biti ozbiljni partneri vlastima da se naprave neke konkretne promjene. Ja mislim zaista da ovdje primarno treba raditi u sistemu obrazovanja. To je vaš teren, da je to tek nekad u nekom trenutku postaje pravno pitanje i pravni problem. Znači ovo je prije svega jedan društveni, jedan sociološki problem gdje treba od malih nogu raditi na tome. Znači da jednostavno odgajamo dječake i djevojčice u skladu sa vrijednostima koje ne mogu dovesti do ovakvih anomalija u društvu i koje će u konačnici osuđivati i usmjeravati to sve u nekom drugom pravcu.
Da, malo prije smo spomenuti mizoginiju, ali ona zaista kreće i iz osnovnog korijena nekog odgoja obitelji kad kažu, ne znam, ako plače dječak, kaže nemoj plakat kao curica.
Tako.
Ista varijanta, ono, ako ne učiš, bit ćeš smetljar. Mislim, imamo takve neke ružne stereotipe prema, evo, i u spolnoj strukturi, ekonomskoj strukturi, obrazovnoj strukturi, koji pravimo mi nesvjesno, kad kažem mi, mislim, na roditelje, ne konkretno na Dariju, na Vedrana, i onda napravimo stvarno taj problem ili curice nešto ne mogu. Dakle. I onda je, neću reći normalna stvar, nego ne možemo se poslije čuditi zašto imamo taj blagi element stereotipisanja ili segregacije ženskog roda, evo, bila to politika, sport ili bilo što drugo. Dotakli ste se nevladnog sektora, a ja neki dan pročitao da je ministrica nešto pisala o USAID-u. Ovdje je bilo svega i svačega. Neki su se radovali, neki nisu radovali. Je li nam USAID dobre stvari donio i na koji način je USAID djelovao u Bosni i Hercegovini?
USAID je jedna globalna, možda jedna, ako nije najveća, sigurno je jedna od najvećih humanitarnih organizacija i organizacija koje pružaju pomoć državama u kriznim područjima, državama u tranziciji i koje pomažu i u humanitarnom smislu sa hranom, medicinskom pomoći i tako dalje, ali pomažu i izgradnji, jačanju institucija, vladavine prava, pomažu upravo civilnom sektoru u smislu jačanja demokratije, jačanja djelovanja, da omogućavaju, jel, na neki način pluralizam i podržavaju tu vrstu projekata. I treba vidjeti malo ko se radovao, a ko se nije radovao u ovoj našoj lepezi zastupljenih mišljenja na tu temu. Ja ništa pozitivno ne vidim u ovoj odluci Trumpa koja nije definitivna. I evo, jutro sam pročitala da je sud već na neki način stao, napravio neku vrstu brani naspram ovih ad hoc odluka američke administracije u kontekstu djelovanja USAID-a i mislim da će to još imati neki svoj epilog koji ne znam u ovom momentu anticipirati koji će biti, ali mislim da je za Bosnu i Hercegovinu šteta. Ja ne kažem da mi možemo i trebamo vječito da ovisimo o bilo kakvoj stranoj pomoći, ni USAID-a, ni bilo koga drugoga i to ne treba biti naš dugoročni cilj, ali mislim i da je vrlo uprošćeno i vrlo maliciozno na neki način sada likovati ili umanjivati ono što je USAID do sad uradio i umanjivati značaj te vrste pomoći svodeći njih na finansiranje stranih plaćenika i finansiranje Pride-a ili nekih takvih aktivnosti koje većina možda ne podržava ili na neki način sa nekom vrstom predrasuda gleda naspram toga. USAID je puno, puno više. Evo, ja sam neki dan navela jedan plastičan primjer, a tiče se borbe protiv korupcije, a svi smo za borbu protiv korupcije, jel to je nešto gdje postoji neka vrsta deklarativne saglasnosti da je to problem broj jedan u našem društvu. Uspostavlja se federalni USKOK, imenovani su novi tužioci za ovu instituciju koja tek treba da počne djelovati i prema informacijama koje ja imam, USAID je trebao finansirati zgradu u kojoj treba početi djelovati USKOK. Ta sredstva su sad trenutno
zamrznuta.
Šta će s tim biti, ne zna se. Znači, da ako ništa, moraju se iznaći alternativna sredstva i to će u najmanju ruku prolongirati cjelokupnu situaciju u smislu uspostavljanja ove institucije, a važno je da ona počne da djeluje i to je samo jedan od mnogih primjera koji nemaju veze sa ovim segmentom na koji se pokušava reducirati USAID.
Mu radiš dva prsta, ono da ne pekne onako. Ma da ne zavisi, ili da nam ne zavisi USKOK samo od formiranja zgrade, to mi se nekako ne sviđa.
Ne zavisi.
Da, ok, zgrada, nek bude zgrada, ali ne zavisi stvarno ta borba protiv korupcije. Ali koliko mi učestvujemo svi u toj korupciji? Mislim, krenemo kod doktora, ono, bombonjera je, ne znam, flaša viskija, dođemo kod profesora, ako ništa, ono, umiljavamo se ako nismo ponijeli neku ponudu ili smješkamo se nekom policajcu koji nas je zaustavio. Evo sad nemam konkretne dokaze, ali svjedoci smo svega i svačega. Da li smo mi kao društvo korumpirani? Pa ne možemo da riješimo taj problem. Jel se odgajamo da budemo korumpirani? Ili ako ništa, dakle, moglavimo?
Donekle smo to normalizirali kroz godine. I donekle je to postalo, kako bih rekla, društveno prihvatljivo ponašanje, pri čemu se kao pravi neke razlike između visoke korupcije i ove neke koja je ko biva ok, među nižim, nekim političari ne smiju biti korumpirani, ali mi možemo oponditi negdje nešto i možemo negdje tražiti da malo negdje preskočimo red i možemo negdje zamoliti za neku štelu i to se onako prihvata kao nešto što je u redu. To je sad pitanje pravne države i djelovanja pravne države. To je jedna floskula, postala je jedna prazna floskula kao neki buzzword kod nas koji se koristi pravna država, bez nekog konkretnog značenja, ali ono što je odista činjenica jeste da pravna država ne može početi od ponedjeljka, ne može ju nametnuti visoki predstavnik, ne može parlament Bosne i Hercegovine bilo kojeg nivoa vlasti izglasati da od sutra vlada pravna država.
Znači, znate što ja djecu naučim? Država ili je pravna ili nije država. A mokra voda je tu. Znači država jeste tu jer je pravna. Mislim, ne postoji im ta floskula da država nije pravna ili odsutra će biti pravna. Ne postoji. Da nije država, to je neki prostor, neki teritorij, neka regija gdje se kreću neki ljudi. Je pravna država i država se zasniva ovaj dan ustavu i legis.
Pa to, mislim, to mi je stvarno ona, da. Ali ono što, čega moramo biti svjesni svako od nas kao pojedinac je da smo mi dio tog sistema i da mi činimo tu pravnu državu i održavamo ju na način da se svako od nas pojedinačno pridržava pravila koja u toj državi važe, šta god radili. Što znači da poštujemo saobraćajna pravila preko toga da radimo sve, plaćamo poreze, bacamo smeće na adekvatan način i tako dalje. Znači od najsitnijih stvari treba svako od nas da svoju ulogu u sistemu ispunjava. To bi isto tako značilo da ukoliko uočimo nepravilnosti, ukoliko uočimo korupciju, da to na neki način osudimo i na neki način prijavimo. Mi smo u međuvremenu kao država bili primorani ili smo željeli samo inicijativno, zavisi od politike do politike, da usvojimo cijeli niz zakona i mehanizama koji uspostavljaju ove mehanizme. I prijava, i tijela koje kakvih koja postupaju po tim prijavama, ali prijave ne pristižu. Jednostavno ne dolaze.
Je li ljude strah?
Moguće je da ih je strah, ali ima u međuvremenu jako puno mehanizama anonimnih i mehanizama i internog i eksternog prijavljivanja, znači u samoj instituciji ili potpuno izvan nje. Mislim da je ljude s jedne strane strah, s druge strane nekad imam osjećaj da ovo stvarno ružno zvuči ali i otrežnjujuće, ali nekad ljudi laju na tu korupciju i žale se kako smo korumpirano društvo, a imam osjećaj da su zapravo samo ljudi što oni nisu u poziciji da hajruju to nešto što vide da neki drugi, što neki drugi rade. To jest, mislim, zaista ne govorim generalno, ali nekad se stekne dojam da je baš istinita ona prilika čini lopova, što u konačnici znači da čim smo u poziciji kao društvo generalno gledano da negdje nešto zaobiđemo, neki propis ili neku svoju korist izvučemo, da ćemo mi to uraditi. Nas bije taj glas kao Bosance i Hercegovce generalno, to je u nekim šalama i tako dalje, bije nas i taj. I to jeste znak da je to jedan dio našeg nekog, neću reći mentaliteta, to je pregrubo rečeno, ali je dio nekog našeg svjetonazora i da smo mi to nekako normalizirali. Ja to, gledala sam to kroz generacije studenata gdje, ne znam, bila je sramota godinama kad sam počela raditi, bila je sramota godinama prepisivati, bila je sramota kad te uhvate da prepisuješ.
Ja nikad nisam znao prepisivati. Nisam znao. Ozbiljno nisam znao. Nemam razloga, ali baš nisam znao.
Pa, mislim, razumijem ja to. Nije ni meni to. Ja imam osjećaj da se meni sve na čelu to vidi. Mislim, nisam se nešto ni oslanjala u svojoj toj studentskoj i školskoj ljestvici na ta sredstva. Ali govorim poslije iz perspektive nekog koji je bio nastavnik i dežurao na svim tim ispitima godinama u ogromnoj sali na pravnom fakultetu. Vidite vi tu puno više nego što studenti misle da se vidi. Ali među vremenu kad su došle ove nove tehnologije, bubice, olovke nekakve, ne znam ni ja, mogućnosti druge koje nisu više oni klasični džonovi ispisani na dlanu ruke, gdje bi čovjek možda malo i zažmirio, u nekom trenutku imam osjećaj da je to postalo pa kao ti si budala što si učio, a mogao si na tako jednostavan način to završiti da niko
ništa
ne primiti.
A sad vas moram
ovdje
malo prekinuti.
E, to je problem.
Kad zaista pogledate,
i onda se
recimo,
hvale s
da,
tim. To
kad
je
pogledate
problem.
Ljude koji obnašaju velike funkcije, koji visoke funkcije, imaju neke benefite ekonomske, političke i tako dalje, sa vrlo, evo, ne znam koji atribut da koristim, sumnjive diplome. Ovako ćemo reći, sumnjive diplome. Da neka. I onda djeca, omladina, studenti, učenici to gledaju. Pa nije li njihova sad osnovna logika, pa ja vidiš zašto bi ja učio, zašto bi se patio na par kao Darija, jeli? Evo daćemo taj egzemplar, a ovo je fino prošlo. Šta mislite generalno treba li svačiju diplomu provjeriti? Ili treba li u kantonu Sarajevu reći pa diplome s tog i tog univerziteta koji je kažnjen zato što je prodavao diplome, evo sad imamo ovu situaciju sa slučajem klaster, treba li te ljude na određen način Ministarstvo pravde ganjati?
Kanton Sarajevo konkretno je imao jednu akciju gdje je rađena revizija diploma u državnoj službi i generalno između od strane nosilaca javnih funkcija. Međutim, tu je na kraju vrlo jedan restriktivan stav zauzet od strane suda u vezi sa zaštitom ličnih podataka i od strane agencije za zaštitu ličnih podataka. Sad, da li je to paravan ili nije paravan?
Ma, paravan
to,
ja ću.
Pa evo, mislim, ali to je u konačnici zaustavljeno na taj način sa tom argumentacijom. Ja mislim da ne postoji argumentacija koja to opravdava jer ovo je javni interes i svako pojedinačno ljudsko pravo koje je apsolutno zagarantovano i zaštićeno u nekim opravdanim situacijama mora da ustukne nad širim javnim interesom. I to su uobičajena pravila, iako nema hijerarhije u smislu ljudskih prava višeg, nižeg i ne znam kojeg ranga, ali je često ako ograničavamo individualna prava da to radimo zato što to zahtijeva nekakav širi javni društveni interes i ovo po meni apsolutno spada u tu kategoriju.
Dakle,
evo
neću o pravu, to je važno. Sad govorimo o pravdi. Je li pravedno da se neko, pod navodne znake, pati, uči, stekne i zvanje i znanje i diplomu, a sa druge strane imamo tu i taj ove slučajeve druge, za koje ne znam naći atribute i metafore, a onda mi očekujemo od djece, omladine, studenata da uče, da se bore, govorimo im o vrijednostnim stavovima edukacije i sl. Je li sad pravedno? Pa stvarno?
Ja, uvijek će biti pravedno po meni da se uči jer se to radi za sebe i za svoje kompetencije, a da neki drugi bez toga uspijevaju, to nije pravedno.
Da.
To je onaj, ja sam to nazivala bosanskim snom. Imali ste dugo godina onaj American Dream gdje ste mogli od perača posuđa da postanete hollywoodska zvijezda.
Kažu, u nas se prodava olovke.
Kod nas možete da postanete mahom neka visoka funkcija u politici. To je taj bosanski san. I to je nekako paradigmatično za ovo o čemu pričamo. Nije pravedno.
Ali
te ljude neko bira, neko za njih glasa, za te njihove takve kompetencije, iz nekog razloga.
Sad ćemo se vratiti ono kad ste rekli situacija prilika čini lopova. Jel? Možda taj neko ko bira njega, njemu je samo žao što ne može i on to. Možda i to. Možda i do šire društvene zajednice. E sad kad smo kod toga, ja ne znam jeste tad vi bili u vladi. Ja se sjećam one pandemije i došli su i vakcinisali članove vlade preko štele. Sjećate se toga? Ste vi bili tada član vlade?
Bila sam član vlade.
Jesu vas vakcinisali?
Tek sam bila došla, nisu me vakcinisali.
E, je li to pravedno? Da dok djeca ne idu u školi, svi smo izloženi, pola države pokušava da se domogne Srbije da se vakciniše, da članovi vlade kantona Sarajeva u svojim kancelarijama primi. Je li to neki mito korupcije? Je li to okej? Okay?
Ja sam tad tek zaista bila imenovana i već sam bila vakcinisana u Srbiji, by the way, jer je tako u tom trenutku tek bilo moguće.
April u Beogradu, da.
Ja sam imenovana u kantonalnu vladu nekad krajem juna mjeseca 21. godine i nekad u tom periodu su počele pristizati vakcine i u Bosni i Hercegovini. I moram vam reći, pošto sam bila već vakcinisana i tek došla i nisam bila nešto u tim nekim, nešto je ta priča prošla mimo mene da bi sad mogla nešto posebno reći na tu temu.
A samo pitam o Miši, je li to što je, evo ovako, ne mogu drugačije reći, da članovi vlade budu vakcinisani i to u kancelarijama, a da pola države ima previsok mortalitet. Je li to u redu?
Kad tako predstavite, sasvim sigurno nije u redu i nije se trebalo desiti. Mislim da pozadina nije bila tog tipa, nego da je bila više neka organizaciona, jer su se već počele formirati određene liste uposlenika koje idu po nekim terminima da se vakcinišu, a u tom momentu je bilo neka je vrsta krize, vlada je u tom trenutku, svi su tu, i da se to na neki način završi, da se dalje bavi svako svojim poslom, ali da se i percepcijski i zbog svega drugoga što
i drugih uloga, ovako,
naravno, mislim da je to bio loš potez i da to treba otvoreno reći, bez obzira učestvovala ja u tom ili ne učestvovala.
Da, pa imali smo prije 2-3 mjeseca još jedan slučaj koji ovako moram vas pitati kao ministricu pravde. Lišen je slobode ministar Bošnjak. Naravno, presumpcija nevinosti postoji. Je li bilo dobro da članovi vlade stanu taj dan, tu noć i kažu ono, vjerujemo svom kolegi, stojimo iza njega? To dobro, s aspekta prava.
To je sad pitanje više komunikacije u javnosti. Moram reći da je za nas to bio jedan veliki...
Zato vas i pitam.
Za nas lično, ljudski u vladi je to bio jedan veliki šok i nešto što je došlo kao potpuno iznenađenje naspram nekog ko je bio kolega u našim redovima i godinu dana smo sjedli i radili zajedno. Vi steknete nekakav osjećaj naspram ljudi i to je i bilo je prvi put da se dešava nešto tog tipa u mandatu i zaista je, mislim da je djelomično i proizvod neke vrste emotivne reakcije. Ono što je, kad govorite s aspekta prava, sigurno jedina ispravna komunikacija i konstatacija je reći da stojimo na raspolaganju organima koji treba da rade svoj posao. To je ona neka formulacija.
Ma, pravna floskula.
To je ta neka formulacija. Vjerujemo u rad i funkcionisanje institucija. Činjenica je da presumpcija nevinosti također postoji. Činjenica je i da je medijsko izvještavanje u različitim slučajevima zaista upitno na način na koji se izvještava o ljudima, pogotovo nosiocima političkih funkcija koji se nađu u takvim situacijama. U konkretnom slučaju toga sad imamo jako puno i to se ponavlja iz slučaja u slučaj. Zaista u ovom trenutku imamo osjećaj da nikad nismo imali veći broj nosilaca izvršnih funkcija protiv kojih se vode određeni postupci ili poduzimaju određene istražne radnje. Pritvor je u fazi istrage, što znači da se osoba vodi kao osumnjičena osoba gdje još uvijek apsolutno ništa nije dokazano. Postupak će se tek eventualno pokrenuti, optužnica će se tek eventualno podići i eventualno potvrditi od strane suda i tek će onda krenuti postupak u kojem će se eventualno osuditi ili osloboditi. Znači u fazi tužilaštvo predlaže pritvor u situacijama u kojim smatra da treba da skupi još određeni broj dokaza do podizanja optužnice i da je u toj fazi potrebno da osumnjičeni bude u pritvoru kako ne bi na neki način i kroz neke mehanizme sabotirao tu istragu. Nekako se...
Kako što kažu, da ne bi uticao na svjedoke.
Pa između ostalo, da ne bi prikrivao dokaze, da ne bi uticao na svjedoke i da bilo koji način sabotirao te istražne radnje. I zbog toga se predlaže mjera pritvora. Za nosioce izvršnih funkcija je evo sad nekako postalo modus operandi da se automatski odredi pritvor i da se od toga pravi i neka vrsta, podiže se neka vrsta javne kampanje.
Pa čak i medijske hajke, kako ćemo je nazvati.
Ti ljudi imaju porodice, imaju neke svoje, imaju neke svoje živote. To, za svakog i za ljude koji nisu javne ličnosti je to sigurno problematično, ali u ovom segmentu vrlo je više slojan ovaj problem i vrlo je kompleksan. I naravno da treba slati signale da sistem funkcioniše i treba svako ko je počinio bilo kakvo djelo u konačnici treba za to da odgovara.
To je poruka koju uvijek moramo slati.
Apsolutno to podržavam i podržavam ako postoji sad povećana aktivnost, a barem je takva percepcija, i apsolutno to podržavam. Zastrašujuće je što je ovoliki broj tih nekih slučajeva. Nažalost, desi se i da se optužnica desi se da se optužnica ne podigne, desi se da se ne potvrdi, desi se...
Ali pečat ostane.
Pečat ostaje, da li je to jer ništa nije bilo, pa se nije moglo pa je osoba nevina ili su to neke druge, ili su to neki drugi uzroci, ali nije srazmjeran ovaj broj postupaka i broj u konačnici osuda koje se izreknu. To je odgovornost djelomično i naših pravosudnih organa.
Ali imali smo jednu kontra pojavu, ne branim ja nikoga, ne pada mi na pamet. Imali smo kandidata za načelnika općine Trnovo, koji isto tako bila je medijska hajka kako je kandidat i tako dalje, a sličan je element. Dakle, niti je presuđen čovjek, niti da li će biti, mi to ne znamo, ali sa jedne strane imamo medijsku hajku, na primjer, od evo, članova naše stranke, vi ste iz naše stranke, a onda kad dođe ovo, onda se napravi situacija presumpcija nevinosti. Smatram da trebamo prema svima imati isti standard.
To se slaže, ne mogu reći ništa protiv toga. Činjenica je i da se nekako ti slučajevi se odvijaju individualno od tužioca do tužioca, ko kakve mjere predlaže, koji sud reaguje, kako šta usvoji, oni svi rade na neki način nezavisno, jel? I tu bi trebalo postojati neka, i tu bi trebala postojati neka vrsta jednakih aršina. Mislim da bi našim medijima potpuno globalno govoreći, znači ne targetirajući nikoga specifično, da fali jako puno specifičnog znanja za izvještavanje o ovako kompleksnim stvarima, kao što su, ne mislim samo na krivično-pravne predmete, nego na različite pravne probleme i tematike. Evo, ja sam iz oblasti prava, pa govorim da nam u suštini kad čitate članke koji zahtijevaju određenu pravnu ekspertizu, da mi nemamo medijske stručnjake koji mogu da isprate takve slučajeve i koji mogu da izvještavaju javnost na adekvatan način. A to će vam vjerovatno doktori reći za oblast medicine i ekonomisti za oblast ekonomije, gdje ja onda mogu to slabije da, ili vi za oblast obrazovanja, gdje ja mogu to slabije da procijenim. Ali je generalno je problem što formiramo sliku i javno mijenje na osnovu poluprovjerenih informacija, na osnovu nedovoljno istraženih informacija i medijskih napisa i tekstova, i onda se to dalje širi ovim kanalima koji su sada jako rasprostranjeni.
Pa nažalost sad je svaka društvena mreža postala potencijal medija, brzo se širi.
Svaki pojedinac je postao
medij. Tako je medij, tako je, slažem se. Mislim da nešto napišemo mi na društvenoj mreži, to će čak neko i prenijeti. Ali. Pa ćemo raširiti tu neku poluinformaciju i to se nekad dešava. Koja je najvažnija sporedna stvar na svijetu?
Ja znam odgovor na to pitanje, nije meni najvažnija sporedna stvar na svijetu, ali kažu da je to fudbal.
Ja, nogomet ili fudbal. Prije dva mjeseca me probudio naslov, nevjerovatno, evo sad ćete vi to valjda objasniti. Ministra Darija Kademić-Softić uništava fudbal, nogomet u Bosni i Hercegovini. Na koji način?
Smijat ćete se, sam ja bila na službenom putu u Briselu i isto sam se vratila poslije 4 dana i tog nekog oblaka u kojem sam se nalazila bez nekog velikog kontakta sa domaćim medijima. Isto sam se ujutro probudila sa natpisom ministrica drži u šaci sudbinu sarajevskog fudbala i pomislila šta se dešava. Činjenica je da smo mi iz nekog razloga i opet u kontekstu medija i načina izvještavanja kao Ministarstvo pravde i uprave tu došli u žižu javnosti zbog naše nadležnosti da vodimo registar udruženja na području kantona. Mi upisujemo sva udruženja i upisujemo promjene u smislu struktura, rukovođenja koje skupštine tih udruženja izglasaju, nama podnose na provođenje u registru udruženja. To je jedan čisto formalni, vrlo suhoparan postupak. Mi imamo na hiljade takvih udruženja. Jedno od njih je i Fudbalski savez kantona Sarajevo. Tu je očigledno u toku određeno previranje unutar samog Fudbalskog saveza.
Bilo su neke dvije skupštine, nešto pokuša, je to bilo, nisam je najbolje razumio.
Da, mislim, ja sam u međuvremenu, kako bi vam rekla, morala ući u to i to sve savladati u nekom kratkom vremenskom periodu, šta se tu dešava, čisto da bismo mogli taj postupak provesti, jer mi smo dobijali od strane istog subjekta, od strane istog udruženja, smo dobijali različite zahtjeve za upis u registar. A nama se sve to vodi kao jedan subjekt. I onda morate, jel, u nekom trenutku se informisati šta se tu dešava i na koji način radite. I u tom kontekstu smo zbog očiglednih problema koji nisu nastali juče očigledno i koji u Fudbalskom savezu i u fudbalu u Bosni i Hercegovini očigledno postoje već decenijama, je nekako kulminiralo na Ministarstvo pravde i uprave. Mislim da mi nemamo tu vrstu zasluge, niti mi možemo tu vrstu spora ni konflikta unutar udruženja rješavati na bilo koji način. Znači, mi samo možemo provesti onaj upis koji je formalno uredan u smislu da je ta dokumentacija kompletna. Pa bilo je nekoliko sjednica. Bila je jedna vanredna sjednica, prvobitna koja je tu prvobitni interes medija pobudila, koja je nekako u javnosti predstavljanja kao vanredna sjednica većine klubova, kao sjednica koja je imala s aspekta javnosti neku vrstu podrške. I odluke sa te sjednice su nama podnesene na upis. Međutim, taj upis nije bio provodiv jer nije ispunjavao formalne uslove u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i mi smo taj upis odbacili, nismo ga proveli.
A i onda ide medijska hajka.
Pa onda su uslijedile različite reakcije. Između ostalog i one o kojim smo pričali na početku našeg razgovora vezano za mene kao ženu, ministricu i tako dalje. Najmanje je bilo vezano za pravnu argumentaciju, koja pogotovo kad govorimo o fudbalu gdje je jako puno emocija, jako je puno strasti. Ja to potpuno razumijem, ali ovo bio jedan čisto pravni postupak gdje se mi samo pravo možemo i rukovoditi. Kasnije su nam podneseni još tri različita zahtjeva od strane Fudbalskog saveza. U ovom trenutku još nijedan nije proveden u registar. Oni moraju na neki način naći u skladu sa svojim statutom, u skladu sa svojim aktima, naći način da proizvedu akte za upis koji će biti provođen.
A tamo su vas čak prozivali, sad koliko je to istina, nije istina, evo vi ćete odgovoriti, da ste se sastali sa Vicom, da ste vi nešto pregovarali s Vicom, da li vi uopće poznajete Vicu? Gospodin Vico je prijesnik Nogometnog saveza, ali tako? Bosni i Hercegovini.
Umeđu vremenu znam i to.
Moram reći da jesam
imala jedan sastanak. Zapravo sam bila zamoljena od strane jedne osobe koju isto relativno površno poznajem, da saslušam neke nepravilnosti koje su navodno posrijedi u predmetu koji će mi tek doći na upis. U tom trenutku
Fudbalskog
saveza kantona Sarajevo. Ja sam zamoljena da se sastanem sa predsjednikom Fudbalskog saveza. Ja sam u tom momentu mislila kantona Sarajevo. Nisam pitala, moja je greška.
Ko je gospođo kapitelj reprezentacije?
Džeko je bio, a ne znam je li još.
Džeko
je
još uvijek.
Glupo zvuči ovako se na ovaj način pravdati, ali ja nisam u momentu, prvo ovaj zahtjev za upis još nije bio došao u ministarstvo. Ja nisam uopšte anticipirala tu cijelu lavinu, nisam bila upoznata sa tim svim što stoji zapravo u pozadini, što može stajati u pozadini i nisam razmišljala puno. Generalno, ako neko traži od ministrice pravde da joj kaže neke nepravilnosti, sklona sam da kažem saslušat ću vas. Nije
znači,
nikakav
gospodin
problem.
Vico vama da kaže nepravilnosti kao ministrice pravde, sam dobro razumio.
Jeste. Da. Bila su dva čovjeka iz Fudbalskog saveza, jedan od njih je bio Vico Zeljković i još jedna osoba čije sam ime u međuvremenu zaboravila. I sastanak je trajao vrlo kratko. Jesu oni ukazali na neke razloge zbog kojih iz njihove perspektive Skupština Fudbalskog saveza nije bila u skladu sa zakonom, gdje je iz njihove perspektive bih ja, ako bih to provela, počinila krivično djelo.
Iz njihove perspektive je tumačilo zakon, je tu sad malo to je, iz njihove perspektive.
To je bio jedan kratki sastanak gdje ja sam to saslušala. Mislim, moram vam reći sljedeće. Vi kad ste na poziciji ministra bilo čega, vama svaki dan neko kaže podiće krivičnu prijavu. I svaki dan neko može podići krivičnu prijavu zbog raznoraznih razloga. To nije nešto što je od mene uplaši na bilo koji način, niti je taj sastanak zbog toga na mene na bilo koji način uticao, ali me je malo uozbiljio pod navodnim znacima iz razloga što čisto da obratim pažnju na predmet, zato što sam tek tad počela da shvatam da zapravo tu u pozadini može sad biti još nekih stvari.
Mnogo ozbiljnija priča.
I da to nije udruženje pčelara kantona Sarajevo i nekih, ne znam, kako mi inače, jel imamo jako puno tih na dnevnoj bazi predmeta koje u suštini rješavamo rutinski. Ovaj je, pored medijske pažnje koja je daleko nadmašila sve te predmete koje mi inače vodimo što se tiče registracije udruženja i svih ovih drugih pozadina o kojim mi ništa ne znamo, jel, kao Ministarstvo pravde i uprave, a ni ja lično kao ministrica, je postao prilično kompleksan.
Da. I u tom trenutku se javlja konflikt sa osobom koja je vaš kolega. To ja čitam. Ja. Ministar sporta kantona Kenan Magoda. I vi ulazite u neki konflikt vezan za fudbalski nogometni savez. Jedno drugo nešto prebacujete. Šta je tu sad bilo? Je li moguće da članovi iste vlade koji bi trebali eto, imati istu politiku? Dobro, imate različite mišljenje. Zašto se to dešava? Kakve veze sad Kenan Magoda, ministar, ima s tim?
Ima zato što u ovom procesu u radu udruženja i moje Ministarstvo pravde i uprave i Ministarstvo kulture i sporta imaju određene nadležnosti. Dakle, Ministarstvo kulture i sporta vrši nadzor nad zakonitošću rada svih udruženja iz oblasti sporta, pa kako se ovdje radi o fudbalskom savezu, jel, to je u nadležnosti Ministarstva sporta. Evo, ja ću pokušati objasniti kratko.
Veoma je bitno, stvarno, ako ne objašnjava osoba koja je u tom slučaju involvirana, onda ide ta hajka koja nema veze s vezom.
Nama je podnesena dokumentacija za upis sa vanredne sjednice. Istovremeno, kad nam dođe zahtjev za upis, mi ga pregledamo da li je kompletan, da li je potpisan od strane ovlaštene osobe, da li su ti svi formulari, da li ima sve one popunjene podatke koji se moraju unijeti u registar i to je naš dio posla koji mi radimo. Mi u suštini polazimo od toga i najčešće je tako da udruženja na svojoj skupštini izglasa odluke, da je ta skupština održana u skladu sa statutom, da niko ne dovodi u pitanje samu sjednicu skupštine i mi pristupamo provedbi tih odluka. Ako su one provodive, upišemo ih, ako ima neki formalni nedostatak, tražimo da otklone, ako je otkloniv, upisat ćemo, ako nije otkloniv, nećemo upisati, morat će ponoviti i tako dalje. To su regularni tokovi stvari. Dešava se u nekim situacijama, ne samo u Fudbalskom savezu i u nekim drugim, da kad nam se podnesu set dokumentacije za upis, da nam istovremeno dođu pritužbe iz nekih struja iz tog udruženja, da sjednica sa koje su odluke donesene, da nije bila valjana. Jer ju nije sazvalo lice koje je bilo ovlašteno, nije sazvalo u roku određenom po statutu, nije sjednica imala kvorum. Ne znam, iz različitih razloga nepravilnosti koje se ističu. I tu nadležnosti Ministarstva pravde i uprave prestaju. Mi ne možemo utvrđivati te činjenice. Te činjenice utvrđuje, tako je zakon predvidio, o udruženjima i fondacijama, ono resorno ministarstvo u čiji resor spada to udruženje.
To je sad dakle, Ministarstvo sporta.
I mi kad nam se desi ova vrsta pritužbe na sjednicu i prigovora na sjednicu sa koje su rezultirale odluke koje se nama provode na upis, mi moramo zastati jer ne možemo provesti upis dok ne znamo da li je proizašao iz valjano održane sjednice i upućujemo na vršenje takozvanog nadzora od strane resornog ministarstva. U konkretnom slučaju je došle su takve primjedbe na zakon, to valjanost sjednice. Mi smo uputili na vršenje nadzora resornom ministarstvu kulture i sporta, a onda su došle pritužbe na ličnu involviranost ministra kao rukovodioca tog ministarstva, ministra Magode. Došle su nam primjedbe od stranaka u postupku da ministar ne može vršiti taj postupak nadzora kao rukovodilac.
Zašto?
Jer on ima neki lični interes, jer navodno bio kandidat tog istog fudbalskog saveza za izvršne odbore Nogometnog saveza Federacije i Bosne i Hercegovine.
Dakle, ministar kantona htio biti u fudbalskom savezu.
Ja sad to ne znam. Da, to je sadržaj tih prijava.
Mislim,
sadržaj tih prijava koje su nama u tom trenutku podnesene. Znači, mi vidimo te prijave i mi vidimo ono što nama u spisu stoji. I ja sam zbog toga problematizirala, jer se niti se mogu, niti se želim oglušiti na tu vrstu prijava. Mi u upravnom postupku moramo zauzeti stav po svim prijavama, primjedbama koje nam u postupku dolaze. Ja sam problematizirala to pitanje postojanja ličnog interesa, jer ako takav postoji, onda bi se moralo posegnuti za institutom izuzeća gdje se ministar izuzima.
Znači to po pravu je tako, ne može.
Pravno je, pravno
pa
je potpuno.
Zaista ne može. Osoba koja involvirana u nešto sad o tome i odlučuje.
To se dešava u životu i iz drugih razloga. Dešava se ja sam se izuzimala u nekim situacijama na vladi zato što se desi da poznajete nekoga ko je stranka ili da ne znam ste u nekom ličnom srodstvu ili tako. To su razlozi zbog kojih kažete ja po zakonu o upravnom postupku tačno je definisano koje su to situacije i u kojim kažete ja ne mogu odlučivati u ovom predmetu. Neka vlada imenuje drugu osobu kojoj će se ovo povjeriti u rad. To su pojedinačne situacije, mehanizam je zakonom predviđen i koristi se u praksi. U ovom slučaju sam ja posegnula za tim mehanizmom u smislu da vlada odluči da li je potrebno ministra izuzeti ili nije potrebno ministra izuzeti.
Nije se sam ministar izuzeo.
Sugerisala to, nije bilo u tom smislu razumijevanja. Nije se sam izuzeo, u konačnici ga nije ni vlada izuzela, što je za mene, kako bih vam rekla, meni je bilo bitno kao nekome ko vodi drugo ministarstvo i ko treba sad njegov izvještaj o nadzoru. Ja trebam taj izvještaj o nadzoru koji dođe iz Ministarstva kulture i sporta da ga uzmem kao relevantan da bih nastavila svoj postupak upisa. Ako je taj izvještaj relevantan i potpisan od strane ministra Magode, to je u redu. Ako bi meni vlada kao organ koji potom odlučuje kaže da nema potrebe da se izuzme ministar, za mene su formalne sve pretpostavke ispunjene da ja uzmem taj izvještaj kao relevantan i da dalje po njemu radim. Ja ne propitujem to ni na koji način, to su propisani mehanizmi. U ovom slučaju smo dobili da dakle ministar nije bio izuzet, nije se izuzeo samovoljno, nije ga vlada izuzela, izvještaj je za nas dostavljen, mi smo ga zaprimili, potpuno uvažili. Izvještaj je rekao sjednica je bila valjana, ali mi nismo odbacili upis zbog toga što sjednica nije bila valjana, nego što bez obzira kakva je bila sjednica, formalno pravno nije bio ispravan, nije bio potpisan od strane lica ovlaštenog za zastupanje koje je po statutu udruženja imenovano, a kod nas kao potpisnik javio neko drugi. To je u konačnici zbog formalnih razloga odbačeno.
Potpisnik se javio neko drugi i taj dio je nejasan. Jel sad to neko prekršajno krivično djelo? Treba sad na drugačiji način reagirati. Pitam ministra pravde.
Nije, ne znam, evo, nezahvalno je ove stvari pravne objašnjavati u ovom formatu. Na toj vanrednoj sjednici Skupštine koja je održana su imenovane nove strukture, novi predsjednik Skupštine koji je tu dokumentaciju potpisao. Međutim, u statutu udruženja koji je za udruženje, svako je statut neka vrsta ustava. Udruženje se mora kretati u okviru odredaba svog vlastitog statuta koje skupština tog udruženja usvaja. Skupština svakog udruženja jeste najviši organ tog udruženja, ali kad donese statut i ta ista skupština je vezana tim statutom i ne može djelovati mimo njega. I naravno zakonima koji regulišu još dodatno, dodatno tu oblast. Statut je udruženja je propisao ko su osobe ovlaštene za potpisivanje i ovlaštene za predstavljanje, a to nije predsjednik skupštine. To su neke druge funkcije u udruženju.
Samo da objasnimo. Udruženje nije postupalo u skladu sa svojim statutom, sam dobro razumio. To je neko je potpisao koji inače ne treba potpisati. Mislim, radi ljudi
jer... I suštinski je ova cijela priča prije toga vezana za potencijalni sukob interesa, vezano za odluku o izuzeću i tako dalje.
Sukob interesa ne vaš, nego ministra Magode.
Tako je. To su sve bila neka prethodna pitanja koja nas, čije rješavanje nas sprečavalo da uopšte uzmemo da pregledamo tu dokumentaciju. I onda smo rješavali jedno po jedno. A nezadovoljstvo tim našim neprovođenjem te odluke je onda proizvelo naravno ovu vrstu medijske reakcije i onda neko dovođenje u vezu sa tim sastankom koji sam vam pomenula, koji ni na koji način nije uticao na ishod tog postupka, ali eto, to se tako poveže jer je nekome odgovaralo da Ministarstvo pravde i uprave bude, da smo djelovali po nečijoj agendi, pod nečijom. I naravno da je, to je bila nepopularna odluka. Da se razumijemo, to je bila i...
Da se vratimo na početak, kad smo pričali, nešto se mora uraditi, jel? Što možda u datom trenutku nije politički i marketinški dobro. Zato vi kažete nepopularna odluka. E onda ide ono, isprika na glagol, prepucavanje medijsko koje je poseban karakter priče, inače me to nervira, mene osobno nervira što rade. Jel to sad ganjanje nekog svog osnovnog interesa bilo, tamo je nešto pisao ministar vama, vi ministru, Nekako mi se to ne sviđa. Je li to dobra poruka o mladini? Ja sam profesor, moram ovo pitati.
Vidite,
da se ne možete vi sjesti dogovoriti priču.
Pa evo, ne bi bio moj izbor da na taj način komuniciram, pogotovo što smo mi članovi iste vlade i na neki način smo u tome, u nekom partnerskom odnosu. U konačnici, kad je krenula jedna dvodnevna, trodnevna, jedan veliki pritisak medija, zašto sam ja nešto uradila, kako sam uradila, u nekom trenutku osjetite veliki pritisak i potrebu da na to odgovorite javno i da izložite razloge zbog čega ste uradili, kako ste uradili. Kao što rekoh, odluka je bila nepopularna, u javnosti je bila nepopularna, ali je bila apsolutno zasnovana na pravu. Ja iza nje apsolutno stojim kao pravnica i ta odluka, to rješenje ministarstva podliježe sudskoj kontroli koja traje, ali koja će u konačnici pokazati da li smo odlučili pravilno ili nismo odlučili ili nismo
dakle,
odlučili pravilno.
Dakle, vi da ste drugačije napravili, stvorili biste sebi možda potencijal da završite kao ministar Bošnjak. Jesam dobro
pa,
razumio.
Mislim,
kontra zakona biste radili.
Radila bi kontra zakona kad bi to provela. Mislim, ne moram vam govoriti, to apsolutno ne dolazi u obzir. Reakcije koje su uslijedile i onda ta vrsta načina komunikacije kroz javnost, ja ne podržavam u ovakvim situacijama, sigurno se mogao naći način da se javnost informiše drugačije. Moje djelovanje je bilo reaktivno, znači ne bih samo inicijativno odlučila da se na taj način, ali tako je kako je bilo, eto mislim nemam sad...
Da, razumijem. Usput su se uključile i stranke koje su branile vas, naša stranka, ministra Magodu, SDP. Mislim, svega i svačega je bilo. Zaista, fudbal ili nogomet je vrlo ozbiljna stvar. Daleko od samo nekog šutanja lopte. Tu je i politika, i emocije, i strast, i ekonomija.
I novac, ja.
Da. Pa na kraju se sve skupa, kad saberete i podvučete, sve svede na ekonomiju, osim nas, iskrenih navijača. Nama to nije ekonomija. Evo na kraju pitanje malo odgojno-obrazovno. Imate li neku poruku učenicima, studentima, svima onima koji se školuju, prije svega školuju u ovoj državi, kakva je budućnost? Šta treba onda radi? Treba li da aktivno učestvuju u tome, u svemu?
Naravno da trebaju aktivno da učestvuju u svemu. Oni su kreatori svoje i naše budućnosti. Mislim da smo generalno zapali u jednu fazu pasivnosti, jednog Facebook aktivizma gdje se kompletno naše kritičko promišljanje i izražavanje nezadovoljstva, ponekad i zadovoljstva, ali mahom nezadovoljstva zapravo odvija kroz eventualne komentare na određene na članke na društvenim mrežama. Evo, gledajući situaciju u Srbiji gdje mladi ljudi kroz ove proteste predvode...
Kako vi gledate? Pozitivno gledate na to?
Ja apsolutno podržavam i ja se samo nadam da će se zadržati ovo dostojanstvo koje u ovom cijelom procesu postoji i koje je zaista dirljivo za gledati kad gledate pojedinačne isječke sa pojedinačnih nastupa i govora. Apsolutno podržavam i podržavam tu vrstu aktivizma mladih ljudi, podržavam osviještenost, podržavam artikulisanje vrijednosti koje vas vode i podržavam da mladi ljudi artikulišu viziju te budućnosti gdje žele da budu oni i da budemo mi kao država u budućnosti. Toga vrlo malo ima, tih glasova se jako malo čuje. Ja vjerujem da je to jedna vizija koja zapravo ne odstupa ni u Banja Luci, ni u Sarajevu, ni u Mostaru. Naši mladi ljudi u Bosni i Hercegovini žele da žive u jednoj evropskoj državi, žele da imaju pristupačno obrazovanje, žele da imaju kvalitetno obrazovanje, žele da putuju, žele da im gradovi gdje žive budu uvezani sa svjetskim destinacijama po nekakvim pristupačnim cijenama, žele da idu na kulturne i sportske događaje koji su im dostupni i koji su im na neki način pristupačni, da slušaju svjetske koncerte, da se bave aktivnostima u svom nekom neposrednom okruženju koje sportom i drugim aktivnostima. I to su neke univerzalne mladalačke potrebe i zahtjevi koji ja duboko vjerujem da su potpuno paralelni gdje god u Bosni i Hercegovini pitate mlade ljude šta bi oni željeli. činjenica da se ne uključuju ni na koji način da utiču na to da se ti njihovi zahtjevi ostvare u smislu njihovog političkog angažmana.
Joj, nemoj to odmah političko angažman.
ne mora biti njihov lični da. Politički aktivizam. Može biti neki part. Aktivizam, ali mislim i izlazak na izbore kao politički angažman. Ne mislim samo da se oni kandidiraju, ali je činjenica da se odluke se tamo donose. Da činjenica je da vjerovatno ne prepoznaju ljude koji ih mogu, koji artikulišu te njihove zahtjeve. Činjenica je da ja na političkoj sceni ne prepoznajem ljude koji efikasno komuniciraju sa mladim ljudima na bilo koji način. Mislim da nam toga zaista nedostaje. Jedne komunikacije sa današnjim novim generacijama na način koji oni razumiju i koja bi njih na neki način dotakla i gdje bi se oni osjećali viđenim. To nam apsolutno nedostaje, ali mislim da mladi ljudi ne smiju podleći pod ove bosanski san scenarije da se lako dođe do bilo čega u životu. Ja mislim
ali
da
moramo
konačnici...
da Ministarstvo pravde nešto radi na tome, jel da? Da bismo zaista omogućili da pravda i pravedno zažive. To je veoma bitno. Mislim da studenti u Srbiji traže pravdu.
Traže pravdu.
Pravda i istina su kod Slavena sinonimije.
Dobro. Mislim, ima naravno puno zajedničkog u to dvoje. A pravo i pravda, nažalost, nisu uvijek isto. Ali je činjenica da svi ovi scenariji u konačnici, ja vjerujem, ne dovode do željenog ishoda. Ovi okolno lako da, ćemo da. Prečice i okolo... mislim da u konačnici svijet je postao jedno globalno mjesto. Bosna i Hercegovina će se otvoriti prema tržištu kad tad. Naši mladi ljudi moraju gledati daleko šire od ovih naših učmalih malih sredina u kojim se krećemo i u kojim živimo. Ne u smislu da želim da idu iz Bosne i Hercegovine, nego da želim da budu svjetski ljudi koji bilo gdje i šta god da se desi mogu da se pobrinu, da stanu na noge, da obezbijede sebi i sutra svojoj porodici neku vrstu egzistencije i trebaju u tom smislu da rade na sebi, da budu konkurentni, da budu kompetentni, da se svugdje osjećaju kao kod kuće gdje god u svijetu dođu. Ja mislim da je to ogromno, ogromno bogatstvo, da jednostavno trebamo im pružiti priliku da gledaju izvan ruba vlastitog nosa i da je to jedini način da izađemo izvan ovih okvira u kojim
izvan svih problema. Pa ja ne znam bolju rečenicu ili bolju poruku od toga, jel, da budemo svjetski ljudi, ali da smo Bosanci i Hercegovci. Hvala vam velika ministrice, uživao sam stvarno u razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani gledatelji i gledateljice, čuli ste što kaže ministrica Darija Softić-Kadenić o svim onim stvarima koje se tiču i ministarstva, ali i generalno života u Bosni i Hercegovini. Nadam se da ste uživali. Moje ime je Vedran Zubić. Vidimo se sljedeći put.